การเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้นำสหรัฐและแคนาดาต่างแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาได้ก่อนกำหนดเส้นตายในวันศุกร์นี้หลังจากที่ผู้แทนการค้าของทั้งสองประเทศนั้นหารือกันอย่างต่อเนื่องตลอดคืนวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายสำหรับทั้ง3ประเทศนั่นคือสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาที่จะบรรลุหลักการเบื้องต้นสำหรับข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ซึ่งจะทำให้ประธานาธิบดีเอนริเก้เพียนาเนโตของเม็กซิโกสามารถลงนามในข้อตกลงใหม่ได้ทันก่อนพ้นจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนแต่ตามกฎหมายของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องรออีก90วันจึงจะสามารถลงนามในข้อตกลงใหม่นี้ได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นเชื่อว่าประเด็นสำคัญของข้อตกลงฉบับใหม่คือการเพิ่มปริมาณการผลิตรถยนต์ของสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อกีดกันการนำเข้ารถยนต์จากเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีนโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าจะเดินหน้าจัดทำข้อตกลงทวิภาคีกับเม็กซิโกโดยไม่มีแคนาดาเข้าร่วมซึ่งจะมีผลให้แคนาดาต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงสำหรับรถยนต์ที่ส่งออกมายังสหรัฐและเม็กซิโกค่ะด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดได้กล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้ทันวันศุกร์นี้แต่ยืนยันว่าแคนาดาจะยอมทำตามข้อตกลงดังกล่าวก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อแคนาดาเท่านั้นโดยบอกว่าไม่มีข้อตกลงนาฟตาก็ยังดีกว่ามีข้อตกลงที่ไม่ดีค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นผ่อนคลายมาตรการทางภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจาก3ประเทศคู่ค้าก่อนเร่งปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่าอีก $200,000,000หลังจากสัปดาห์หน้าค่ะผู้นำสหรัฐลงนามคำประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมให้กับ3ประเทศด้วยกันนั่นคือเกาหลีใต้บราซิลและอาร์เจนตินาตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะในอีกด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐได้กล่าวกับทีมที่ปรึกษาของประธานาธิบดีว่าจะเร่งปรับขึ้นภาษีนำเข้า25%กับสินค้าจากจีนมูลค่าอีก $200,000,000ทันทีที่การรับฟังความเห็นของประชาชนเสร็จสิ้นซึ่งคาดกันว่าจะสิ้นสุดในวันที่6กันยายนนี้ค่ะครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสินค้าเทคโนโลยีจักรยานและเสื้อผ้าโดยก่อนหน้านี้สหรัฐและจีนต่างใช้มาตรการทางภาษีชนิดหมัดแลกหมัดนะคะโดยการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าของแต่ละประเทศเป็นมูลค่า $50,000,000,000แล้วค่ะต่อกันที่ Netflix และ Amazon Prime ได้เตรียมรุกตลาดบอลิวูดของอินเดียด้วยการลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ในอินเดียเพื่อสร้างฐานลูกค้าสตรีมมิ่งในแดนภารตะโดยนับตั้งแต่เปิดตัวในอินเดียเมื่อปี2016 Netflix ทำตลาดด้วยการดึงรายการดังจากสหรัฐเข้าไปฉายในอินเดียทั้ง Stranger Things และ 13 Reasons Why ซึ่งล่าสุด Netflix จับมือกับผู้ผลิตรายการบันเทิงในอินเดียดึงดูดกลุ่มลูกค้าในประเทศหลังจากมีการประเมินว่าในปี2020อินเดียจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและครอบครองสมาร์ทโฟนมากกว่า500ล้านรายนะคะประกอบกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มลดลงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของชาวอินเดียไปทั้งนี้ความท้าทายสำคัญของ Netflix ก็คือพฤติกรรมการชมละครชีวิตแนวจับตลาดซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในอินเดียขณะเดียวกันก็ต้องจูงใจผู้ชมด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าอีกระดับภายใต้ค่าบริการเริ่มต้นที่$8หรือราว264 บาทต่อเดือนค่ะข้ามกันไปที่ข่าวใหญ่วันนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Apple ส่งบัตรเชิญร่วมงานประชุมที่ Steve Jobs Theater ในเมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่12กันยายนนี้นะคะซึ่งคาดกันว่าจะเป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่โดยนักวิเคราะห์คาดกันว่าน่าจะเป็นการเปิดตัว3รุ่นด้วยกันในปีนี้และอาจมีรุ่นนึงที่มีหน้าจอกว้างกว่ารุ่นก่อนๆโดยมีการคาดหมายกันด้วยนะคะว่าอาจจะเปิดตัว iPhone 10รุ่นพิเศษสีทองในวันที่12กันยายนนี้โดยหลังจากคำประกาศของ Apple ไม่กี่ชั่วโมงค่ะราคาหุ้น Apple ขยับขึ้น 2.2% นะคะปิดตลาดที่$225กับอีก3เซนต์ต่อหุ้นส่งท้ายกันที่เม็กซิโกค่ะชาวเม็กซิกันกำลังอิ่มอร่อยในเทศกาลทอร์ตาแฟร์หรือว่าเทศกาลแซนด์วิชยักษ์นะคะที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่15แล้วโดยไฮไลท์สำคัญคือการทำแซนด์วิชยักษ์โดยมีเชฟ100คนค่ะร่วมกันประกอบร่างแซนด์วิชความยาว229ฟุตน้ำหนัก865กิโลกรัมและใช้เวลาทำแค่น้อยกว่า3นาทีเท่านั้นเองค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน